สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Waking the Tiger เขียนโดยปีเตอร์เอเลวีนเป็นหนังสือจิตวิทยาและการเยียวยาบาดแผลทางใจที่เสนอแนวคิดสำคัญว่าบาดแผลจากเหตุการณ์รุนแรงไม่ได้อยู่เฉพาะในความคิดหรือความทรงจำแต่อยู่ในระบบประสาทและการตอบสนองของร่างกายด้วยหนังสือเล่มนี้เป็นงานพื้นฐานของแนวทางโซมาติก Experiencingซึ่งมองว่ามนุษย์มีความสามารถโดยกำเนิดในการกลับสู่สมดุลหากได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมเลวินอธิบายบาดแผลทางใจผ่านกลไกสู้ๆหนีและนิ่งแข็งพร้อมเปรียบเทียบกับสัตว์ป่าที่สามารถปลดปล่อยพลังงานเอาตัวรอดหลังพ้นภัยจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจอาการหลังเหตุการณ์ท่วมท้นโดยไม่ตีตราตนเองและเรียนรู้การสังเกตความรู้สึกทางกายอย่างค่อยเป็นค่อยๆไปหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างความรู้เชิงทฤษฎีคู่มือปฏิบัติและมุมมองใหม่ต่อการฟื้นตัวจากบาดแผลทางใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบาดแผลทางใจในฐานะกระบวนการทางชีววิทยาไม่ใช่ความผิดปกติของตัวตนแกนสำคัญของหนังสือคือการย้ายความเข้าใจเรื่องบาดแผลทางใจออกจากกรอบที่มองว่าเป็นความอ่อนแอส่วนบุคคลสู่กรอบทางชีววิทยาของระบบประสาทเลวินเสนอว่าเมื่อมนุษย์เผชิญเหตุการณ์ที่รุนแรงเกินกว่าจะรับมือได้ร่างกายจะเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดโดยอัตโนมัติปัญหาไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่ระบบประสาทไม่สามารถกลับสู่สมดุลหลังภัยผ่านไปแล้วมุมมองนี้ทำให้อาการต่างๆเช่นตื่นตัวมากเกินไปชาวิตกกังวลผัดพ้าหรือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นถูกอธิบายว่าเป็นผลของกลไกป้องกันชีวิตที่ค้างอยู่ไม่ใช่ความล้มเหลวทางศีลธรรมหรือบุคลิกภาพความสำคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่การลดการตีตราหากอาการเป็นภาษาของร่างกายการเยียวยาก็ต้องฟังร่างกายด้วยไม่ใช่พยายามบังคับให้คิดบวกหรือเล่าเรื่องซ้ำเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากทำไมฉันยังไม่หายไปเป็นระบบประสาทของฉันต้องการอะไรเพื่อกลับสู่ความปลอดภัยเด่น2บทเรียนจากสัตว์ป่าการปลดปล่อยพลังงานเอาตัวรอดหลังภัยคุกคามเลวินใช้การสังเกตสัตว์ป่าเป็นฐานเปรียบเทียบที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานจิตวิทยาทั่วไปสัตว์ที่ถูกคุกคามชีวิตเช่นเหยื่อที่หนีรอดจากผู้ล่ามักแสดงการสั่นหายใจเปลี่ยนหรือเคลื่อนไหวบางอย่างหลังเหตุการณ์จบลงในมุมมองของเขาอาการเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดปกติแต่เป็นกระบวนการปลดปล่อยพลังงานสู้หรือหนีที่ถูกระดมขึ้นเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อพลังงานนี้ระบายออกได้สัตว์กลับไปทำงานตามปกติได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเรื่องเล่าทางจิตใจซับซ้อนหนังสือไม่ได้บอกว่ามนุษย์เหมือนสัตว์ทุกประการแต่ชี้ว่ามนุษย์ก็มีระบบประสาทแบบสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อภัยในระดับสัญชาตญาณความแตกต่างคือมนุษย์มักยับยั้งหรือขัดจังหวะการตอบสนองตามธรรมชาติด้วยความกลัวความอับอายความคิดหรือแรงกดดันทางสังคมเรียนจากสัตว์ป่าจึงทำหน้าที่เป็นแบบจำลองเพื่ออธิบายว่าการเยียวยาอาจไม่ใช่การควบคุมร่างกายให้สงบอย่างแข็งทื่อแต่เป็นการเปิดทางให้ร่างกายจบสิ่งที่เคยเริ่มไว้ในช่วงอันตรายประเด็น3วงจรสู้หนีและนิ่งแข็งเมื่อการตอบสนองเพื่อเอาชีวิตรอดค้างอยู่ในระบบประสาทหนังสืออธิบายบาดแผลทางใจผ่านวงจรสู้หนีและนิ่งแข็งซึ่งเป็นกลไกพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเมื่อเผชิญภัยหากมีทางออกร่างกายอาจเลือกต่อสู้หรือหลบหนีแต่เมื่อภัยรุนแรงเกินไปไม่มีทางหนีหรือการตอบสนองถูกขัดขวางระบบประสาทอาจเข้าสู่ภาวะนิ่งแข็งภาวะนี้ช่วยลดความเจ็บปวดและเพิ่มโอกาสรอดในช่วงวิกฤตแต่ถ้าร่างกายไม่สามารถออกจากภาวะนี้ได้หลังเหตุการณ์ผ่านไปอาการบาดแผลทางใจอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องสำคัญของเลวินคืออาการไม่ได้เป็นเพียงความทรงจำที่รบกวนใจแต่เป็นรูปแบบพลังงานและการรับรู้ทางกายที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์คนหนึ่งอาจรู้ด้วยเหตุผลว่าเหตุการณ์จบแล้วแต่ร่างกายยังทำงานราวกับภัยยังอยู่นี่อธิบายว่าทำไมบางคนจึงสะดุ้งง่ายหมดแรงตัดขาดจากความรู้สึกหรือมีปฏิกิริยารุนแรงต่อสิ่งกระตุ้นเล็กน้อยหนังสือจึงเสนอว่าการฟื้นตัวต้องช่วยให้ระบบประสาทค่อยๆรับรู้ความปลอดภัยและค่อยๆปลดปล่อยการตอบสนองที่เคยถูกหยุดไว้ประเด็น4การรับรู้ความรู้สึกทางกายเป็นประตูสู่การควบคุมตนเองและการฟื้นสมดุลแนวทางโซมาติก experiencing ในหนังสือให้ความสำคัญกับการสังเกตความรู้สึกทางกายอย่างละเอียดและไม่เร่งรัดแทนที่จะเริ่มจากการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือขุดค้นความทรงจำทั้งหมดเลวินชวนให้ผู้อ่านสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเช่นความตึงความอุ่นความเย็นแรงสั่นน้ำหนักการหายใจหรือแรงกระตุ้นให้เคลื่อนไหวเหตุผลคือระบบประสาทสื่อสารผ่านความรู้สึกเหล่านี้และอาการบาดแผลทางใจมักปรากฏในระดับที่คำพูดตามไม่ทัน การทำงานกับร่างกายจึงต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะการพาผู้ประสบเหตุการณ์กลับไปยังความทรงจำรุนแรงเร็วเกินไปอาจทำให้ท่วมท้นซ้ำหนังสือเน้นการเพิ่มความสามารถในการรับรู้โดยไม่ถูกกลืนสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กและให้ร่างกายค้นพบจังหวะการคลายตัวของตนเองคุณค่าของแนวคิดนี้อยู่ที่การทำให้การเยียวยาเป็นกระบวนการฝึกความสัมพันธ์กับร่างกายผู้อ่านไม่ได้ถูกขอให้เอาชนะอาการด้วยเจตจำนงอย่างเดียวแต่เรียนรู้ที่จะฟังสัญญาณภายในแยกแยะความปลอดภัยจากภัยคุกคามและสร้างความสามารถในการควบคุมตนเองจากฐานของระบบประสาทประเด็นสุดท้ายขอบเขตของหนังสือการใช้ประโยชน์อย่างระมัดระวังร่วมกับการดูแลที่เหมาะสมแม้หนังสือจะมีแบบฝึกหัดและคำอธิบายที่นำไปใช้ได้จริงๆจุดสำคัญคือควรอ่านด้วยความเข้าใจในขอบเขตของตนเองเลอวีนเสนอแนวทางที่อ่อนโยนต่อระบบประสาทแต่บาดแผลทางใจมีความซับซ้อนแตกต่างกันมากโดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงยาวนานพัฒนาการวัยเด็กการถูกละเมิดซ้ำหรืออาการแตกแยกจากความรู้สึกอย่างรุนแรงสำหรับผู้อ่านบางคนการสังเกตร่างกายอาจทำให้เกิดความตื่นตัวหรือความทรงจำที่หนักเกินรับมือดังนั้นหนังสือเหมาะเป็นแผนที่ความเข้าใจและจุดเริ่มต้นของการฝึกสังเกตมากกว่าจะเป็นคำสัญญาว่าทุกคนจะเยียวยาตนเองได้โดยลำพังจุดแข็งของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่าการพูดคุยหรือการคิดวิเคราะห์อาจไม่เพียงพอเสมอไปเพราะรากของบาดแผลบางส่วนอยู่ในระบบป้องกันชีวิตสิ่งนี้ไม่ได้แปลว่าการบำบัดด้วยคำพูดไร้คุณค่าหนังสือเปิดพื้นที่ให้มองการฟื้นตัวแบบบูรณาการคือใช้ความเข้าใจทางจิตใจร่วมกับความปลอดภัยทางกายความสัมพันธ์ที่ไว้ใจได้และการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็นโอวัตกิงเดอะไทเกอร์เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจบาดแผลทางใจในระดับร่างกายผู้ที่มีอาการหลังเหตุการณ์ท่วมท้นนักบำบัดผู้ทำงานด้านสุขภาพจิตและผู้ที่สนใจแนวทางเยียวยาที่ไม่จำกัดอยู่กับการเล่าเรื่องหรือการวิเคราะห์ความคิดประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านสังเกตสัญญาณของระบบประสาทได้ละเอียดขึ้นเข้าใจว่าความตึงชาสั่นหรือความตื่นตัวเกินเหตุอาจมีความหมายทางชีววิทยาและเรียนรู้หลักการทำงานกับร่างกายอย่างค่อยเป็นค่อยไปประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้บาดแผลทางใจถูกมองอย่างไม่ตีตราเพราะอาการถูกอธิบายเป็นผลของกลไกเอาตัวรอดที่ยังไม่กลับสู่สมดุลเมื่อเทียบกับหนังสือบาดแผลทางใจหลายเล่มจุดเด่นของเล่มนี้คือการวางร่างกายเป็นศูนย์กลางอย่างชัดเจนโดยใช้บทเรียนจากสัตว์ป่าและระบบประสาทมาอธิบายการฟื้นตัวหนังสือไม่ได้เป็นตำราประสาทวิทยาแบบละเอียดและไม่ควรแทนที่การบำบัดสำหรับกรณีรุนแรงแต่โดดเด่นในฐานะงานบุกเบิกที่ทำให้แนวคิดการเยียวยาแบบโซอติกเป็นที่เข้าใจได้กว้างขึ้นสำหรับผู้อ่านที่ต้องการสะพานระหว่างวิทยาศาสตร์ของร่างกายประสบการณ์ส่วนตัวและการฟื้นตัวจากภัยคุกคามหนังสือเล่มนี้ยังคงมีตำแหน่งสำคัญในหมวดบาดแผลทางใจคุณต้องการสนับสนุน Peter A. Levine PD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่